Prečo by som chcel je odovzdať vám pozdrav najprv od manželky a potom aj z Krupinského zboru. Pre sestri i bratia, tešil som sa na vás, dávno som tu nebol. Sestra prečítala text na tému, ktorú chcem dnes hovoriť. Je z Daniela 12. kapitoly, verš 2. Ale ja k tomu prečítam iný text. Z 5. Mojžišovej 30. kapitoly, verš 19. Za svedkov volám dnes proti vám, nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu. A vyvolíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno. Ja som počúval pred, možno je tomu 2 mesiace, počúval som kázeň z rádia. A to ma vlastne viedlo k tomu, aby som si pripravil túto tému, pretože tam som počul o tých, ktorí príjmu Božie pozvanie, že budú večne žiť v tom nebesiach, teda v nebeskom raji, ale tých, ktorí ho neprijali, že budú sa večne mučiť v pekle. A ma to viedlo k tomu, aby som si hlbšie preštudoval Božie slovo, pretože nielen to, že som tu kázeň takto počul, ale pri mojej svedeckej službe ľuďom sa stretávam s mnohými, ktorí tiež tomu tak veria. Budú sa naozaj smážiť v tom pekle na veky vekov. Aká je vlastne pravda? Čo nám Božie slovo o tom hovorí? My sa najprv pozrieme na začiatok života, na vznik života, na vznik života Adama, prvého človeka. Čím vlastne bol vybavený? My čítame v 1. Mojžišovej, v 2. kapitole, verši 7. A Hospodín Boh utvoril Adama, vzal prach zo zeme, vdýchol do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou dušou. Evanjelický preklad hovorí, Hospodín Boh stvárnil človeka z prachu zeme, vdýchol mu do nozdier dých života a tak sa človek stal živou bytosťou. Čiže stvárnenie človeka z hliny, teda zo zeme, na človeka a Pán Boh mu vdýchol dých života a on sa stal živou bytosťou. Stvoril Pán Boh toho prvého človeka ako večnú bytosť, že bude večne žiť? My tu nečítame, ale čo potom čítame ďalej, je v 1. Mojžišovej 2. kapitole verš 16. až 17., že vlastne jeho život bol podmienený. No bol stvorený, ale život bol podmienený. Tam čítame, potom Hospodín Boh prikázal človekovi, zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobrá a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomreš. A potom v 1. Mojžišovej tej 3. kapitole čítame, že vlastne oni neuposluchli, nebrali slova Božie vážne a oni vlastne z toho stromu jedli. Výsledok alebo dôsledok. V 1. Mojžišovej 3.19 čítame, v pote tvári budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Takže vráti sa tam, odkiaľ bol vzatý. Aj v knihe Kazateľ 3.20 čítame, všetko smeruje k jednému miestu. Všetko povstalo z prachu a všetko sa znovu vráti do prachu. Žalmista 146. žalmu verši 4. píše, keď vyjde jeho duch, vody, on sa vráti do zeme a jeho úmysly zaniknú v tej istej chvíli. Mnohí, neviem, či ste to sledovali, niekedy aj v televízii počujete, hej, že Tí, ktorí zomreli, ktorých sme mali radi, hovorí, on síce zomrel, ale už sa na nás zhora pozera. On sa na nás díva. Napadla ma pritom otázka, keď som toto počul, ma napadlo. Predstavte si, že my, keď chceme pozerať do neba, chceli by sme vidieť tam, kde asi sa nachádzajú, alebo kde je Boží trón, aké oči by sme asi potrebovali. Je možné, že aby ten, ktorý zomrel, že by on sa tam z neba pozeral, on nás tu videl a všetky naše potreby. Človek ešte nevymyslel taký ďalekohľad, aby mohol takto vidieť. Otázka je, pretože oni hovoria, že k Bohu ide jeho duša. Ale my nečítame pri stvorení, že človek bol stvorený z prachu zeme a vdýchol mu Pán Boh nesmrteľnú dušu. Takže ak by to tak bolo, tak potom už Adamova duša žila predtým. Je večná, nesmrteľná. Ale čo teda ide k Bohu? To, čo Boh dal. To, čo Adama priviedlo k životu. Dých života. Je smrteľný alebo nesmrteľný? Dých života sa vráti, pretože Boh je nesmrteľný. Takže vráti sa späť. Vráti sa k Bohu. Boh má život sám v sebe, ktorý môže dať život a môže život vziať. U Kazateľa 12. kapitoly verši 7. čítame, že prach sa vráti do zeme a dých sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Aký je stav tých, ktorí zomreli, ktorí sú mŕtvi? V 9. kapitole v 10. verši ukazateľa čítame, že niet práce ani myšlienky, ani poznania, ani múdrosti v zahrobi. V 5. a 6. verši ukazateľa 9. kapitoly čítame, že živí vedia, že zomrú. Ale mŕtvi nevedia nič. Aj Izaiáš 38. kapitole verš 18. až 19. hovorí, že mŕtvi ťa nechvália, neoslavujú, ale živí. V Žalme 115. verši 17. čítame, že nemŕtvi budú ťa chváliť, Hospodine. A nikto z tých, ktorí zostupujú na miesto mlčania. V 1. Mojžišovej v 6. kapitole o verši 17. a 21. vlastne tam je reč o potope. A my tam čítame, že pri potope všetko, čo malo dých života, zomrelo, teda zahynulo od človeka až po všetky ostatné živé tvory, okrem tých, ktorí vošli do korabu. Áno, živí, tí vedia, že zomrú. Všetci živí počítajú so smrťou. Jedine, čo sa usilujú, o čo sa snažia, je nejak predlžiť tento život. Ale my to veríme, že bude z mŕtvych vstane. Ale koľko ľudí vie, že budú stávať aj z mŕtvych? Že budú stávať z hrobov? Pretože smrť nebola v Božom pláne, keď stvoril ľudí. Ale Pán Boh s ňou počítal. A preto urobil plán, urobil program, pripravil program pre spásu, pre záchranu človeka. Skrze obeť Pána Ježiša. V starom zákone to boli symbolické obete zvierat, baránkov, ktorými si pripomínali budúcnosť toho pravého baránka Božieho. Nový zákon vlastne už pozná, už je bližšie, pretože Pán Ježiš zomiera ako tá pravá obeť. Príčina prečo? Pretože Boh nechce smrť. Ako som hovoril, Boh nepočítal. Predpokladal, vedel Ale človek nebol stvorený preto, aby zomieral. A pretože Boh je láska, tak máme Jan 3,16, to poznáte na spamäť všetci. Pretože tak Boh miloval svet, že dal svojho syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Áno, Pán Ježiš prišiel a ponúka milosť. Jeho láska je magnetom, ale na nás záleží, ako sa my otočíme k tomu magnetu, k tejto láske. Viete, že magnet má opačnú stranu. Ale som už hovoril, kde sú teraz otázka, kde sú teraz tí zomreli, tí mŕtvi. Abraham, o ktorom je v písme reč, že bol otcom viery, my čítame o ňom v 1. Mojžišovej 25. kapitole 7. až 9. že počet rokov Abrahamovho života bol 175 rokov a potom skonal. A tak zomrel Abraham v požehnanom veku, starý, sýty života a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu. A jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali do jaskyne Machpel na poli Efrona. 10. verš hovorí, tam pochovali Abrahama a jeho ženu Sáru. V epištole Židom v 11. kapitole čítame o hrdinoch viery, kde je spomínaný aj Abraham a tiež mnohí, ktorí zomreli mučenickou smrťou, kde autor na záver v 39. a 40. verši hovorí, tí všetci, hoci dostali svedectvo vierou, neodniesli si zasľúbenie, pretože Boh predvidel čosi lepšie o nás, aby neboli bez nás zdokonalení. Čiže aj títo, aj keď sú označení ako hrdinovia viery, oni tam ešte nie sú. Pán Boh hovorí, aby bez nás, pretože keď príde, tak to bude naraz, aj s nimi budú vzkriesení. Ano, všetci aj oni čakajú, alebo ich čaká budúce vzkriesenie. Žalmista v 49. žalme verši 15. hovorí, ako ovce budú zložení v hrobe, smrť ich spasie a ráno budú priami panovať nad nimi. A ich obraz je na to, aby sa rozpadol v hrobe, ako vedché rucho, preč zo svojho znešného obydlia. Tam sú v prachu sprachne veli. Ale aký je rozdiel medzi smrťou verných a smrťou neverných? V Žalme 49. verši 16. čítame, ale Boh vykúpi moju dušu z ruky pekla, lebo si ma vezme. Evanjelický preklad hovorí, ale Boh vykúpi mi dušu z moci podsvetia, lebo ma vychváti. Spomínané je tu peklo. Čo je peklo? Ako si predstavujeme peklo? Niektorí vysvetľujú, že je to miesto múk bezbožných duší po smrti v plameňoch, niekde tam v útrobách zeme. Ale podľa biblického slovníka peklo znamená hebrejský šeol, grécky hades, aramejský gehinna. A znamená hrob, jama, smrť, priepasť, ríša mŕtvych. Teda miesto, kde sa odklada tých zomrelých, kde sú pochovaní. My čítame príbeh aj o Datanovi a Abiramovi tiež, a tiež tu čítame, že boli pochovaní zaživa. Je napísané, že zem otvorila ústa a pochovala živých. Možno, že oni ešte tam, kým zomreli, prežívali pekelné múky. Jonáš napríklad, keď ho prachotla tá ryba, veľa ryba, tak sa modlil Hospodinovi. On hovorí z tej ryby. Modlil sa Hospodinovi svojmu Bohu z vnútornosti ryby a riekol, volal som zo svojho súženia Hospodinovi a vyslyšal ma. Zlo na pekla som pokorne volal. Že aj tu nám niečo hovorí o pekle, hej, pretože on už počítal, že tam zahynie, že tam zomre. Ale ešte pokus, hej, že Pán Boh ho vyslyší a stalo sa. Takže on by takisto zažíva tam v tom mieste, odkiaľ nebyť toho Božieho zázraku, by sa nebol vrátil. Povedali sme si, že peklo, hrob, jama, smrť, ríša mŕtvych je miesto, kde odpočívajú zomreli. Job ale v 14. kapitole o verši 14. sa pýta, keď zomrie muž, či ešte niekedy ožije? Z toho nášho myslenia to nie je možné. Povedali sme si, že Pán Boh pripravil plán pre záchranu cez obeť Pána Ježiša a ponúka každému milosť. Ježiš zomrel za naše hriechy a tretí deň vstal z mŕtvych. Bol Ježiš za 3 dní mŕtvy? No, vstal z mŕtvych. My čítame o ňom, že bol mŕtvy a bol pochovaný do hrobu, z ktorého bol na tretí deň vzkriesený. Vstal z mŕtvych, povedali dvaja anieli ženám, ktoré išli prvý deň týždňa pomazať mŕtve telo Pána Ježiša. Vstal z mŕtvych. Ale bude vzkriesenie mŕtvych tiel, pretože mnohí tomu neviem, mnohí hovoria, že to bude len duše. Nejaké duše, ale bude z mŕtvych vzkriesenie aj tiel. My čítame o Pánu Ježišovi, že zomrel, bol pochovaný a na tretí deň vstal. Vstal v tele. Vstal. A dokonca povedal on u Jana 5. kapitoly verš 28. a 29. Nedivte sa tomu, lebo príde hodina, ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas a vyjdú tí, ktorí dobre robili na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle činili na vzkriesenie súdu. U Jana v 6. kapitole 40. verši Jan zaznamenal Ježišov výrok. Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Niektorí učia, že ten posledný deň je vlastne posledný deň toho zomierania toho človeka. Ale my vieme aj podľa výroku Márie Marty, keď Pán Ježiš hovorí o vstane, no vieme, áno, vstane pri vzkriesení v posledný deň. Izaiáš v 26. kapitole verš 19. hovorí, že tvoji mŕtvi ožijú, mŕtve tela vstanú. Prebuďte sa, plesajte vy, ktorí bývate v prachu, lebo tvoja rosa je rosou svetiel a zem vyvrhne mŕtvy. Zomrela naša suseda, už mala 90 rokov, tak so susedami, ktorí zase bývajú v tej bytovke, kde ja, pod nami, tak z pohrebu sme išli cez starý cintorín. A tak som využil príležitosť, pretože ťažko je im vydať svedectvo a hovorím, viete, ja sa teším na to budúce, aby som rád bol, povedzme, v takom cintoríne, a kde sú aj moji blízki, známi, keď Pán Ježiš príde a teraz, viete, tu tieto všetky hroby, ktoré sú, všetky sa otvoria. No, celú dobu mlčali, pozreli jedna na druhú, dve, tu má matka s dcerou. Možno, že si ukázali, že mi asi, že nie som normálny. Ale potom sme sa ešte pristavili pri jednej, pri dvoch ženách, tak sme o tom trošku hovorili a tak tam, tam práve som tiež získal to poznanie, že hovorí, áno, my veríme, že bude, ako, ale len tých duší, že len to bude vstávať. Ale keď som sa ich pýtal, čo to vlastne, ako to vyzerá tá duša, tak je problém. Pavol apoštol píše Kolosenským v 3. kapitole až 3. až 4. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu a keď sa zjaví Kristus náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Pavol tu hovorí ešte síce živým Kološanom, ktorí už žili alebo mali žiť novým životom v Kristovi, mŕtvením tela a jeho žiadostiam a pripravovať sa na slávny príchod Krista, kedy nastane zmena aj ich tiel a zmenu tela v sláve. Na úvod to bol čítaný verš z Daniela. Tam ten prvý verš hovorí, že v tom čase povstane Michal, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi svojho ľudu a bude čas súženia, akého nebolo odkedy len je národom až do toho času. A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude nájdený, zapísaný v knihe. A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhý na potupu a večný hnus. To ja čítam zase Rováčkov preklad. Čo znamená večný život a kedy? A čo znamená ten večný hnus? Alebo ináč na iných miestach večný oheň. U Matúša v 25. kapitole, v 46. verši, je napísané, vlastne tam je príbeh o tých, že keď príde syn človeka po svojej sláve a všetci anjeli s ním, tak tam vlastne oddelí jedných od druhých, jedných po pravici, druhých po ľavici a jedným povie, choď, poďte požehnaní môjho otca, vládnite kráľstvom pripraveným od založenia sveta a tým druhým povie, odídite odo mňa do ohňa večného. Hovorí, títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. A čo znamená to večné trápenie? To večný život. A tu je ten problém, pretože sú tu výroky biblické, kde hovorí o večnom trápení. U Matúša 16:27 čítame, že lebo syn človeka príde v slave svojho otca, so svojimi anielmi vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Každý dostane odmenu. To, že už dnes tí neverní trpia niekde v pekle alebo niekde v očisti, to som vlastne nikde v Biblii nečítal. Hľadal som to, nikde som to nenašiel. Takže nie je to biblické učenie. Večný život a nesmrteľnosť teda môže dať len ten, ktorý je nesmrteľný, ktorý je večný. A to je, podľa 1. Timoteovej 6.16, kráľ kráľujúci a pán panujúci, ktorý má sám jedine nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktorého nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému čest a večná sila. Ten, ktorý poznal smrť a porazil ju, pretože na tretí deň vstal, ten dá odmenu tým, ktorí mu uverili. Tým dá večný život. V 1. Korinským, v 15. kapitole, verš 53. až 54. čítame, lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. A keď porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané, smrť je pohltená vo víťazstvo. Budú sa neverní večne mučiť v pekelnom ohni? O Rimanom 6. kapitole verš 23. hovorí, že odplata za hriech je smrť. Smrť. A hovorí, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Takže nie večný život a večné mučenie v pekle, ale smrť. V 5. kapitole u Jana 29. verš hovorí, že vyjdu tí, ktorí dobre činili na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle činili na vzkriesenie súdu. 28. verš hovorí, nedivte sa tomu, lebo príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas. V zjavení 20. kapitole verš 9. a 10. čítame o diablovi a o tých, čo ho nasledovali, že obklúčili tábor svätých a to milované mesto Nový Jeruzalém, že zostúpil na nich oheň z neba a stravil ich. Oheň ich spálil. V ohnivom jazere boli mučení dňom i nocou na veky vekov, ale je napísané. Čo s týmto veršom? Čo znamená na veky vekov? Kým ich oheň nestrávi. Čiže bez prestávky na veky vekov ich už nebude. Že dostanú zaslúžený trest. Trest by som to ani nepovedal, ale to, čo si vybrali. Pretože Pán Boh, tam ako som čítal na začiatok, tam hovorí, za svedkov volám dnes nebesia i zem, že som ti predložil život a smrť. Ty si vyber, ale ja ti radím, vyber si život. U Ezechiela je vlastne reč o Satanovi, 28. kapitole, verš 18. a 19. Tam je napísané, že pre množstvo svojich nepravostí, nespravodlivosťou svojho kúpectva poškvrnil si svoje svätyne a preto vyvediem oheň sprostred teba, ten ťa strávi a obrátim ťa na popol. Na zemi, pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli. Všetci, ktorí ťa znali medzi národami, budú sa desiť nad tebou, budeš na hrôzu a nebude ťa nikdy viacej až na veky. Takže hovorí, na veky vlastne ťa už nebude. Na veky zhoríš, odkiaľ pôjdeš tam, odkiaľ už nikdy niet navrátu. V žalme, v zjavení Jana 20. kapitole, verš 14. čítame, smrť a peklo boli uvrhnuté do ohnivého jazera, čo je druhá smrť. Čiže nie večné mučenie, ale druhá smrť. Z tej druhej smrti už niet navrátu. V zjavení 21.4 čítame, že Boh zotrie každú slzu, samozrejme z očí tých verných, ktorí dostali večný život. A smrť už viac nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé veci pominuli. Ako by sa naplnilo toto proroctvo, keby oni tam sa večne mučili v tom pekle? A ma napadla pri tom otázka, a keď sa tam budú večne mučiť v tom pekle, bude ich to bolieť? Ak ich to bolieť nebude, aký to má zmysel? Ale ak ich to bude bolieť, ako by sa naplnilo toto proroctvo smrti, ani bolesti, ani plaču, nič z toho už nebude. Potom ma napadla pri tom otázka. Je napísané v písme, že bude to spravodlivý súd. Predstavte si niekoho, kto hreší 10 rokov. Keby to bolo spravodlivé, ako dlho by mal trpieť? Do nekonečna. Minulý týždeň som hovoril s jednou pani učiteľkou na tú tému. A ona hovorí, ja tomu tak verím, budú sa večne mučiť. Hovorím, a bolo by to spravodlivé? No, oni si to tak vybrali. Aj keby tam bola vaša dcera? Povedali by ste, že by to bolo spravodlivé? Aj vaša mama? Nezaplakali by ste, lebo je napísané, že ani slzy už nebudú. No, doteraz som takto nerozmýšľala, mi hovorí. Hovorím, treba zobrať všetky biblické verše, aby sme, nie, na jednom stávať, na jednom budovať. Ale čo ma ďalej napadlo, pretože je napísané, že tí verní dostanú večný život. Čo ho predtým nemali. Hej, život bol podmienený, oni stratili život. Hej, získali smrť. Zomierali. Ale potom pri druhom príchode Pána Ježiša tí verní dostanú večný život. Ak by tí druhí museli večne trpieť, museli by tiež dostať večný život. Pretože ho nemali. A je napísané, že ich odplata je večná smrť. Večný zánik. Zánik v ohni. Že mne to, som o tom rozmýšľal, mi to pripadá ako taká skladka, hej, toho odpadu, ktorý treba zlikvidovať. Ohňom sa to zničí. Pán Boh je Bohom lásky. A nikdy to nebude inak. Ani pre tých neverných. Pán Boh miluje aj tých. Pretože je napísané, že nechce smrť hriešníka, ale dáva každému novú príležitosť, novú nádej, aby sa pokájal a žil podľa Petra apoštola. U Malachiáša v 4. kapitole, verš 1. až 3. čítame, lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec, v ktorom budú všetci spúrni a všetci, ktorí pachajú bezbožnosť slámou a spalí ich deň, ktorý príde, hovorí Hospodin zastupov. Takže im neponecha ani koreňa, ani halúzy. Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce spravodlivosti a lekárstvo bude na jeho pleci, na jeho krídla. A vyjdete a budete poskakovať toho dňa, ktorý ja učiním, hovorí Hospodin zastupov. Neviem. Je tu ale príbeh o bohačovi a Lazarovi. Neviem, ako sa vy na to pozeráte. Je to podobenstvo. Rieši otázku Pán Ježiš v tomto podobenstve, ako to bude po smrti, alebo čo je hneď po smrti, alebo niečo iné. Pán Ježiš hovorí tu o bohačovi a chudákovi Lazarovi. A je tam napísané v tej kapitole, že ho vlastne počúvali farizei, zákonníci. Je napísané, ktorí mali radi peniaze. My sme dneska vo Láhu o tom hovorili. Čo ponúka svet. A v 14. verši my čítame, že oni sa mu posmievali. Toto podobenstvo ale nerieši otázku, ako je po smrti, ale ako žiť. Pretože po smrti sa už nič nedá vyriešiť. To, čo sme v živote za života pokazili, už po smrti nikto nevyrieši. Ani my, ani žiadni kňazi, ani žiadnou omšou, ani ničím takým. Pán Ježiš hovorí, bol som hladný tým, ktorí boli verní. Hovorí, bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť. Vo väzení som bol, postarali ste sa. Ale tým druhým hovorí to isté, ale hovorí, nič z toho ste neurobili. A toto vlastne platilo aj o tom bohačovi. Ani to nám nechce povedať, že každý bohač pôjde do pekla. Alebo teda do toho ohnivého jazera. Ani to, že každý Lázar pôjde do neba. On len rieši problém, ktorý vtedy bol. A ktorý je vlastne stále. Ale je tu spomínané, Kam išiel ten Lazar, ten chudák? Do Abrahamovho lona. Čo asi môže byť Abrahamové lono? Rozmýšľali ste o tom? Viete, že Abraham nepriviedol ľudí do neba. My čítame v 1. Mojžišovej 22. verši 18. V tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si posluchol na môj hlas. Je to reč o Abrahamovi. V tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme. U Galatianom 3.16 ale čítame, zasľúbenia boli povedané Abrahamovi a jeho semenu, nehovorí o semenách, ale ako keby ich bolo veľa, ale hovorí o jednom. I semenu, ktorým je Kristus. Sme bližšie? Čo je v tom Abrahamovom lone? Keď sa pozrieme na rodokmeň, ktorým Matúš začína svoje evanjelium, tak začína Abrahamom a končí Ježišom Kristom. Áno? Teda vyšiel z lona Abrahamovo. Židia ale mali problém uveriť v Ježiša, že on je Mesiáš, že on je zachránca, že on je spasiteľ. Aj Abraham používa výrok o tých piatich bratoch toho bohača, hovorí, nech čítajú Mojžiša a prorokov. Čo hovorí Mojžiš o Abrahamovi? A čo hovorí o Ježišovi? Kde ešte pán Ježiš toto použil? Keď dvaja z učeníkov mali otázni, je alebo nie je Ježiš Mesiáš? Keď išli do Emaus. Keď ho nepoznali a potom im začal rozprávať, čo je napísané o ňom v Mojžišových knihách prorokov. Poznali. Áno, my čítame aj v 1. Mojžišovej 3. kapitole verši 15. keď zhrešili, tak hovorí pán Boh Hádovi o semene ženy. Ono ti rozdrti hlavu. U Galatianov v 3. kapitole 29. verši čítame, ak ste vy Kristovi, tak ste synmi Abrahamovými. Podľa zasľúbenia aj dedičmi. Čiže Abrahamovi čítame, že on je otec viery. Pán Ježiš hovorí, že nikto nepríde k otcovi len skrze mňa. Ja som vzkriesenie i život. Čiže pán Ježiš je jediné riešenie, jediná cesta. Keď pán Ježiš hovorí k Janovi na ostrove Patmos, v zjavení 1.18, tak hovorí, ja som ten živý a bol som mŕtvý, ale hľa, som živý na veky vekov. A mám kľúče pekla i smrti. Áno, pán Ježiš zomrel za nás, porazil smrť. On vstal. A pán Ježiš hovorí v 14. kapitole u Jana, verš 1. až 3. hovorí, ja vám idem pripraviť príbytky. A prídem znovu. Prídem pre vás. Teda účelom ohnivého jazera je definitívne skoncovať s hriechom a zo zlom. Zničiť ohni navždy to, čo je zlé. Na veky, že sa už nikdy viac neobjaví. A to pri poslednom súde. Samozrejme aj Satana, aj všetkými tie jeho nasledovníkmi, či anielmi, alebo ľuďmi, ktorí ho nasledovali. Že ohnivé jazero, ohnivé peklo bude až na konci dejín sveta. Otázka je, kde to bude? V útrobách zeme niekde v pekle, keď niektorí hovoria? Alebo bude to na povrchu? Kde to asi bude? V Zjavení 29 je napísané, že zostupí oheň z neba a straví ich, teda spáli ich. V 20. kapitole, verš 13. a 14. čítame v Zjavení, a more vydalo mŕtvych, i smrť, i peklo vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. Čiže všetko, čo je v hroboch, všetko, čo je, bude to tu. Oheň príde a pred očami ostatní. Bratia, sestry, Pán Boh ponúka za všetky veky, od začiatku už aj Adamovi ponúka nám, až do svojho príchodu, to, čo som čítal na začiatku. V 5. Mojžišovej 30.19. Za svedkov volám dnes proti vám nebesia aj zem, že som ti prezložil život a smrť. Požehnanie je kliatbu. A vyvol si život, aby si žil ty i tvoje semeno. Táto výzva stále platí aj pre nás dnes. Pre každého, pretože Pán Boh nechce smrť hriešnika, ale aby žil. Amen.